Qalampirdan gapiramiz. Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldoning muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Portugaliya terma jamoasining Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionati 2022dan chiqib ketishi haqida hazillashgan 8 yoshli Marokeshlik qizga tahdid qildi. Qiz Qatardagi Jahon chempionati chorak finalida Marokesh terma jamoasining Portugaliya ustidan qozongan g'alabasidan so'ng olingan video orqali ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'ldi. Videoda 8 yashar qiz Portugaliya aeroport bu yerda. Ronaldo qayerda? U mashinada yig'layapti. Bechora Ronaldo deb aytgan. Ronaldoning muxlislari qizga ijtimoiy tarmoqlarda hatto o'lim bilan ham tahdid qildi. Ronaldoning ba'zi muxlislari qizning onasi qizi nomidan kechirim so'rashini ham xohlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.